слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Чаго чакаць, пацяпленне ці пахаладання? У які бок мяняецца клімат на зямлі і хто мае рацыю, тыя, хто б'е трывогу ці супакойвае? Сёння ў Капенгагене адкрылася буйная міжнародная канферэнцыя наконт зменаў клімату. Гэта падзея працягвае значную ўвагу. Мы пазнаёмім вас не толькі з дэталямі падзеі, але прапануем і ацэнкі беларускага спецыяліста. Гэта дырэктар нацыянальнага навукова-даследчага цэнтру маніторынгу азонасферы Александр Красоўскі. На гэтым тыдні ён будзе грамадскім рэдактарам «Свабоды». Ну, але спачатку водгукі самых скандальных падзеяў выхадных. Лідар «Маладога фронту» Змітер Дашкевіч і лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель не вераць, што следчыя знойдуць злачынцаў, якія гвалтоўна схапілі іх і вывезлі за горад. Нагадаем, што 5 снежня Змітра схапілі, як толькі ён выйшаў са сваёй кватэры і завезлі амаль за 70 кіламетраў ад Менску. На наступны дзень на вуліцы схапілі Яўгена Афнагеля і вывезлі за горад за 20 кіламетраў. Дэталі незаконных выкраданняў падае Любоў Лунёва.
Лідар «Маладога фронту» Змітер Дашкевіч стаў пятым па ліку актывістам моладзевага дэмакратычнага руху, якога схапілі, вывезлі за горад цягам году. 5 снежня ён меўся быць на прэзентацыі кааліцыі моладзевых арганізацый «Новае пакаленне», якое было запланавана на 12 гадзіну ў Купалаўскім скверы. Як толькі хлопец выйшаў з кватэры, яго схапілі і пацягнулі ў машыну, гаворыць Змітер Дашкевіч.
Калі мне апранулі дзве шапкі ў мікраўтобусе на галаву, я зразумеў, што гэта тыя ж самыя карныя атрады. Калі раней імкнуліся яшчэ нейкую хаця б юрыдычную норму выконваць, то цяпер гвалтам бяруць, крадуць рэчы, грошы, тэлефоны, ноутбук, то бок чысцейшай вады бандытызм, і падчас усяго гэтага пагражаюць расправай жыццём.
Тым часам паплечнікі Змітра шукалі яго цягам 5,5 гадзінаў. Спачатку яны думалі, што хлопца затрымалі прэвентыўна, каб не даць паўдзельнічаць у вулічнай акцыі, але калі прайшло больш за 3 гадзіны, яны пачалі хвалявацца. Нарэшце Змітер патэлефанаваў, коротко поведомил, что его вывезли за город и попросил прийти в ягоную кватеру, бо там отчинены двери. После того, как Дашкевич подал заяву в милицию, приехал до дому, туды одразу пришли милицианты, говорит Змітер Дашкевич.
Как повозили себе супрацовники милиции, которые приехали в кватеру до потерпелого, как доследовать место злочинства, как минимум зюля. Тут же нашли книжки молодофронтовцы, книги «Герои веры старого заповету», бланки за белорусскую мову, отмовились отдавать копии протокола об конфискации и въехали. И я прокомментовал это керовнику следчего отдела заводского района. Одних бандитов попросили знайсти других бандитов.
Спіс апозиционеров, яких апошнім часам вывозили далеко за город, распачаў лидер молодой Беларуси Артур Фенькевич. Гэта отбылося летась 19 снежня.
Постоянно казали, что тебе конец, ты догулялся. Калі спынілася машина и было чуваць, что гэта нейкая пустая дорога, почали доставать мне гэтага микро автобуса, одразу стало зрозумело, что это лес. Когда начали вести в лес, я думал, что махчимы вариант Гончара, Захаренки, Завадского. Я не знаю, как просто сердце не спынилось, потому что я думал, что просто закопаются, альбо в некий проруб кинут.
Калі 25 сакавіка ў машыну закідвалі намеснікаў Дашкевіча насту палажанку Дзяніса Карнова, то, як яны казалі, пасля выпадку з Артурам Фінкевічам ім было ўжо не так страшна, ты больш што яны былі ў дваіх. Пасля таго, як была распачата крымінальная справа, маладыя людзі пазналі аднаго з выкрадальнікаў, байца спецпадраздзялення «Алмаз» Александра Леоненку. Але дагэтуль справа так і не патрапіла ў суд. У кожным выпадку выкрадання і рабаўніцтва была распачата крымінальная справа, але ўсе яны прыпыненыя. Яўген Афнагель лічыць, што звяртацца ў міліцыю трэба толькі з адной мэтай – зафіксаваць факт злачынства, каб потым у часы дэмакратыі пакараць злачынцаў.
Я думаю, што іх не знойдуць і шукаць не будуць. Але ў кожным разе рэагаваць на такі рэч трэба, таму што калі зменіцца ўлада, калі пракуратура і міністэрства ўнутраных справаў будуць выконваць законы, гэтая інфармацыя вельмі патрэбна.
Паводле крымінальнага кодэксу, асобы, якія выкрадалі апазіцыянераў, парушылі некалькі артыкулаў, у прыватнасці – выкраданне, здзяйснення гвалту, крадзеж і нанясення пашкоджанняў. За гэта прадугледжана пазбаўленне волі на тэрмін да 10 гадоў.
Як трактується опошнє викрадання молодівих активістів з юридичного пункту погляду? Яка відказність предугледжена за такі гвалтовні дії, які вже згадала Любов Луньова? Як рятуватися, як перестерегчися у подобній ситуації? Гете питання з допомогою юриста висвітляла Інна Студінська.
Юристи кваліфікують випадки, які відбулися у опошні дні з молодівими активістами з Дмитром Дашкевичем і Євгеном Афнагелем, як викрадання чоловіка або незаконне позбавлення волі. Відказність за гэтае злачынство прапісана у кримінальному кодексі. Тлумачить юрист правоабаронця Владимир Лапкович.
Ті дії, які зараз відбуваються, і, на жаль, вони стали систематичними. Я маю на увазі захоп громадських молодих активістів, коли їх вивозять у ліс, позбавляють мобільних телефонів. Гэта, безумовно, підпадає под артикул 182 Кримінального кодексу «Похищення чоловіка». Дане злочинство з'являється тяжким. По першій частці до 7 років позбавлення волі.
Артикули 182 «Викрадання чоловіка» і 183 «Незаконне позбавлення волі» на юридичній мові трактуються як злочинство супроць особистої свободи, гонору і годності. Глава 22 Кримінального кодексу. Правооборонця, експерт Білоруського Хельсінського комітету Гари Паганяйла допускає, що викрадання молоді активистов можно квалифицировать и больше жестко.
Мы можем предположить, что эти действия совершены спецслужбами, то есть должностными лицами в официальном статусе. Это уже более тяжкое преступление. Это преступление против интересов службы. В частности, это может быть злоупотребление властью или служебными полномочиями, превышение власти или служебных полномочий.
Юрист БХК Гара Паганяйла узгадал добрый десяток подобных выкраданий оппозиционеров, громадских активистов, коли их вывозили за город, збивали, кидали у лесі. Але тих, хто здійснив злочинство, не знайшли і не покарали.
Всі ці случаї відомі, описані, були обращення граждан в органи прокуратури і міліції, однак ні одної з них так і не розслідувано. Виновні не наказані. А це умисне дія сотрудників спецслужб по запугуванню активістів громадянського общества.
Що робити у критичній ситуації? Як застерегчися? Юрист Владимир Лапкович дає такі поради.
У цьому випадку треба якомога більше притягувати увагу людей, які побач, хоча ті особи, які похищають, безумовно, це роблять професійно, роблять все можливе, щоб це залишилося незауважено. У цій ситуації важливо не боятися, максимально контролювати якби, обстановку самого себе, звертатися у органи міліції і у прокуратуру, яка повинна так само бути долучена, особливо, коли це почало мати систематичний характер.
Білоруські правооборонці потребують, щоб влади неодкладно спинили цю заганну практику уживання цілком недопущальних незаконних кримінальних методів боротьби з іншодумцями.
Таким чином, на протягу году у Білорусі відбулося викрадання 6 молодівих активістів. Це Артур Фінкевич, Євген Афнагель, Змітер Дашкевич, Дзяніс Карноў, Уладзімір Леміш, Наста Палажанка. Які мети гэтых акцій? Хто організатори і виконавці? Ці паўторыцца такія випадкі? Історії, коментарі, аналіз і прогнози ви можете знайсці на нашому сайті «Свабода.орг». Зараз тільки один погляд звонку. Свой адказ на питання, чому відбувається викрадання політичних активістів невідомими, пропонував один з лідерів руху «Іншая Росія», старшиня націонал-большевистської партії, письменник Едуард Лимонов.
Я не являюсь руководителем российского министерства внутренних дел, я радикальный политик, оппозиционный лидер. Я полагаю, что куда проще для власти нажать кнопку, вызвать каких-то подведомственных им людей и отдать приказания, чем заниматься судами, фальсифицировать показания. Это объясняется просто ленью и большей легкостью на применение насилия, чем применение более интеллектуальных, назовем их так, методов репрессий.
Это было меркование письменника Эдуарда Лимонова. Чому, на вашу думку, у Беларуси выкрадают людей? Ваше меркование вы можете выказать, позвонивши на телефон свободы.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Больш званкоў на свабоду хвілінаў праз 15. Сёння ў штаб-кватэры БНФ адбыліся дэбаты паміж Анатолем Лябедзькам і Віктарам Карняенкам, наладжаныя журналістамі сайту «Мы». Арганізатары паабяцалі выставіць відэазапіс двубою ў інтэрнэце, і наведнікі сеціва змогуць выявіць пераможцу. Перадае Алег Груздзіловіч.
Кирила Пазняк, редактор сайту «Ми», презентував подію як двобой представника об'єднаних демократичних сіл, а тих був старшиня АГП Анатолій Лебєдько, з представником білоруського незалежницького бльоку, який представляв намісник старшині руху «За свободу» Віктор Корнієнко. Господар Корнієнко, однак, адмислово підкреслив, що викладає найперш особисті міркування, але під час гутки не ухилявся і від займінника «Ми». Заявлені теми дебатів були у взаємодочиненні гэтых опозиційних бльоков, але гаворка отрималася ширейшая, у тим ліку і про те, чи треба знову визначати одиного кандидата от опозиції, ді чому рух Олександра Мількевича не хоче удзельнічаць у гэтых званых праймерыс. Попередніх выборах кандидату президенты от опозиції сярод звычайных выборщиков, а не толькі опозиційного активу. Анатолій Лебєдько отстоює необхідність широкой коаліції, якая може пропонувати альтернативу курс Лукашенки і довести її до людей.
Коли в опозиції не буде агульного послання по основних питаннях, то ми проіграємо усе. Проігрує країна Білорусь. Коли сьогодні одні будуть говорити, що самая головна проблема – будемо змагатися з казино, другі, що будемо гонять по вулиці геїв, а третій говорить, що треба все-таки антикризисну платформу, це означає пораза усіх. Те, що ми узгоднили і підписалися під малою конституцією, під антикризисною платформою, це питання вже піару, як це донести людей, як їм пропагандувати, що насамреч це відповідає їх інтересам. Коли ми цього доб'ємося, у нас будуть виніки на любой виборчій кампанії. Ці місцевої, ці парламентської, ці президентської.
Раз усі дебати Анатолій Лебєдько закликав звертатися до фактів, до лічбів. Коли Віктор Корнієнко заявив, що виборщики нічого не ведають про антикризисну програму, господар Лебєдько заперечив. Публікації гэтых документів у незалежних медіях, прикладом у «Народної волі», виявили велізарну цікавність. Тому треба більш працювати з насильством, а не займатися тільки розпилом допомоги з Заходу. Олександра Казуліна летась визволили тому, що всі західні політики починали розмови з представниками офіційного Мінську з гэтай теми, нагадав Лебєдько. Тепер нема одинства опозиції, тому нема його і на Заході, відносно того, як уздійнічати на режим, меркує старшиня АГП. Віктор Корнієнко настоював на тим, що сподівання на добрі програми себе не оправдають, коли не знайти реальної підтримки серед виборщиків.
Чим я категорично не згоден? Это то, что у нас нема умов. Вот мы зробим свою працу, вот донесем месседж, а вот покажем наши выники, какие мы напрацевали людям, и добро, ну а далее, ну что, мы же не можем, а наш закон, а его же не зробили, и так далее. Я еще раз нагадываю всем, в 89-90 годе и Анатоль перемагали по горшим законодавствам. Тогда комиссии не хотели фальсификовать, они на дыбы вставали, чему так? Так вот, шукать нам счастье треба, вот у подтримки людей. Они в законе, там, какие там под нас таким чином вырешатся. Вот тут я категорично не згоден. Это системная нелегкая праца. И, максимум, про одну компанию тут все не вырешишь.
Дебаты должились 1.5 часа. По воде надзиральников, один из политиков был больше полемичный и красомовный, але другий не соступал ему во упартости и логичности своих аргументов. Когда дебаты скончились, Анатолий Лебєдько и Виктор Корнієнко потиснули один одному руки.
Організатори дебата обіцяють викликати на сперечки інших відомих політиків, у тим ліку поспробують зацікавити уділом у дебатах і державних чиновників. Зараз я нагадаю основні теми дня. Спіс опозиційних політиків, яких раптово викрадають на вулиці і вивозять за город, продовжується. Ніводне з гэтых злачынстваў так і не расследаванае. Беларускія праваабаронцы патрабуюць, каб улады спынілі гэтую заганную практыку. Анатолій Лебєдько і Віктор Корнієнко провели політичний двобой. Темой дебатів стали узаємодочиненні об'єднаних демократичних сіл і білоруського незалежницького бльоку, а так само ставлення гэтых структур до виборчого процесу. Черговий акт вандалізму учинений у Куропатах, а неподалеку від Вілейки на місце розстрілу антисовєтського активіста Ростислава Лапіцького спілований пам'ятний криш. Могильовські улади закликають доносить на вірників. Громадянам пропонують повідомляти про незарегістровані релігійні організації і їх мероприємства у відділі ідеологічної праці. Гомельський регіональний рух «За свободу» означалі у молодий громадський активіст Петро Кузнєцов. Сьогодні у Копенгагені відкрилася конференція ООН у проблемі зміни клімату. Удільники форуму будуть шукати стратегію, як утаймувати глобальне потепління, наступствами якого у будучині можуть стати поводки, засухи, урагани. За подією сочить мой колега В'ячеслав Ракіцький, який зараз побач со мною в студії. В'ячеслав, до конференції притягнута увага во всім світі. Чим гэтую увагу можна потлумачити?
Глебальнае пацяпленне, Алена, гэта найважнейшая праблема, з якой сёння сутыкнулася чалавецтва. Разуменне наступстваў яго і прывяло сёння ў Капенгаген прадстаўнікоў 192 краінаў свету. Цягам 12 дзён яны будуць абмяркоўваць праект новага міжнароднага пагаднення аб абмежаванні сусветнага пацяплення. Конференция почалася з хоровою дитячого спеву, ён прогучав як заклік до дорослих не покинуть наступные покоління перед тваром уже не небезпеки, а глебальной катастрофы. Удельники конференции ставить перед собой вельми амбіційные мети, досягнуть яких будет надзвичай складана. Гэта подкреслю в своїм привітальном слове сьогодні господар форуму прем'єр-міністр Данії Ларс Локе Расмуссен.
Welcome to 2 weeks.
Вітаю вас на двухтыднёвай сустрэчы, у часе якой нам трэба будзе знайсці вырашэнне самага цяжкага пытання. Але рашэнне трэба прыняць цяпер, каб быць здольнымі рашаць праблемы, якія ўзрастаюць у будучым. А пра надзвычай важнае значэнне канферэнцыі сведчыць і тое, што ў апошнія дні форуму мяркуецца ўдзел у ёй кіраўнікоў як найменей 100 краінаў. У Капенгагене прысутнічаюць таксама каля 15 тысяч назіральнікаў ад навуковых і не урадовых организаций.
Вячеслав, а ці формулюються конкретные задачи, якія має вирішити конференція? Ці не перетвориться вона просто у дискусію, як это часто буває на великих форумах?
Найперш, Алена, ставиться задача випрацювати текст нового погоднення об обмежуванні викиду в атмосферу так званих парниковых газов. Это водяной пары, вуглякислого газу, метану. Коли удельники конференції узгоднять текст нового погоднення об обмежуванні викиду парниковых газов, и оно заменить кіотський протокол. Термін дзейнасці якого канчаецца ў 2012 годзе. Гэта робіцца дзеля таго, каб не дапусціць павышэнне сярэдняй тэмпературы на планеце болей чым на 2 градусы. Паводле экспертаў ААН, калі павышэнне тэмпературы наблізіцца да 3 градусаў, верагодны катастрафічны сцэнар. Пачнуць таяць леднікі, узровень мораў павысіцца, будуць затоплены прыбярэжныя гарады, у іншых месцах планеты увогуле адбудуцца засухі. І пра высокі грамадскі інтарэс да канферэнцыі сведчыць тое, што сёння 56 газетаў у 45 краінах на першых палосах змясцілі адзін і той жа артыкул, у якім даецца несуцяшальны прагноз. Калі не будзе спыненае глебальнае павышэнне тэмпературы на мяжы 2 градусаў, наша планета ў перспектыве будзе спустошаная.
Таким чином, у які бок мяняецца клімат на Зямлі і хто мае рацыю, тыя, хто б'є трывогу ці супакойвае? Сярод навукоўцаў і спецыялістаў планеты да гэтай праблемы стаўленне рознае. Грамадскі рэдактар тыдня, кандыдат навук, дырэктар нацыянальнага навукова-даследчага цэнтру маніторынгу азонасферы Александр Класкоўскі, прабачце, Красоўскі, падзяліўся са сваімі поглядамі з карэспандэнтам «Свабоды» Александрам Байчуном.
Па-першае, клімат заўсёды змяняўся. Былі значна халаднейшыя перыяды і не ў далёкім прошлым. У сярэднія века і знатна болей цёплыя. І з углекіслым газам таксама, без усякай прамысловасці, былі перыяды, калі было яго надта многа і надта мала. І паміж іншым, углекіслы газ – это не самы галоўны парніковы газ. Галоўны – это вадзяны пар. І гэты вадзяны пар адказвае за 90% усяго парнікового эфекта. Мы бачым зараз, што велічыня воблачнасці павялічваецца, і гэта значыцца, што з'яўляецца новы механізм, які затрымлівае пацяпленне. На Беларусі акадэмік Логінаў з яго сатруднікамі правялі аналіз і высветлілі, што мы маем пацяпленне, улічваючы мінімальныя тэмпературы уначы і ўзімку. Лета ў нас становіцца халадней. Іншыя ўчоныя, гледзячы на гляцеалагічныя даследаванні, прынамсі ў Антарктыды, у Грэнландыі, вызначылі, што кожны парніковы перыяд пачынаўся з цёплых зім.
То бок, вы хочаце сказаць, што нас наадварот чакае не пацяпленне глебальнае, а новы ледніковы перыяд.
Да, паміж іншым, ніхто з кліматолагаў з гэтым не спорыць. Гэта будзе через 1000 лет прыблізна.
Дарэчы, толькі што паймалі, што называецца, за руку англійскіх навукоўцаў.
Яны маніпулявалі фактамі. Абсалютная праўда. Усімірная метэаралагічная арганізацыя ўжо 4 гады кажа, што мы маем нейкае паніжэнне тэмпературы сярэднегадавой. Але вучоныя, якія ваююць за гэты парніковы перыяд, яны кажуць гэта таму, што сонца зараз у мінімуме 11 гадовага цыкла.
А насамрэч?
Гэта можа быць, але ў той жа момант мы знаходзімся ў максімуме векавога цыкла. І кожны пачатак века заўсёды цёплы, а прыкладна праз 15-20 гадоў пачынаецца пахаладзенне. Вельмі інтарэсна, што яны скажуць потым.
Александр Красоўскі, дырэктар Нацыянальнага навукова-даследчага цэнтру маніторынгу азонасферы, будзе грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні.
Ці стала Беларусь больш незалежнай за гэты год? Ці падтрымалі крэдыты МВФ беларускі рэжым? Што будзе ў наступным годзе з санкцыямі ў развязу? Якую заходнюю сталіцу наведае Александр Лукашэнка ў 2010 годзе? На гэтае пытанне ў перадачы «Неверагодны 2009», «Невядомы 2010» адказваюць шэф-рэдактар «Народнай волі» Светлана Калінкіна, палітолях Дзяніс Мільянцоў і нямецкі палітолях Марцін Шэн.
Меркаванне экспертаў вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў, ну а зараз апытанне свабоды. Заўтра, 8 снежня, чарговая гадавіна падпісання белавежскіх пагадненняў аб скасаванні СССР і стварэнні Саюзу незалежных дзяржаў. Як змянілася ваша жыццё з гэтага часу? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, да якіх звяртаўся Сергей Астраўцоў.
Ну, я думаю, в лучшую сторону. Что-то изменение какое-то уже более-менее есть. Я лично за себя говорю.
После того, как распался Союз, ну, есть что-то положительное, есть что-то отрицательное, как в любом деле. И мне хуже не стало жить от этого.
Знаете, я не могу сказать, ну, что я смотрел за матерью, мать только умерла. Ну, матери на пенсии, там, я что-то зарабатывал, конечно, мы так получше жили, а сейчас я, она свое села.
С какого времени это имеется?
С 91-го года, вот после того, как СССР распался.
Ну, лучше стало, естественно. Лучше стали зарплата больше, и продовольствие лучше, и, значит, можно еще, тем более, машины больше приобретать стали.
Хорошо поменялось, отлично живем. Все по-старому, и квартира как было, так и есть, и что там еще.
Ну, то же самое, трошку легче стало жить. Ну да, продукты есть, товаров больше, выбор есть. Ну, у нас так была работа, працавали.
Квартира новая уже давно, она еще до этого распадана. И машины, ну, вроде как лучше стало, намного лучше, по сравнению с тем, что было. Ездили в Грецию, отдыхали в этом году летом, первый раз так. Этим летом тоже думал куда-нибудь поехать, может, в Болгарию или в Турцию сесть отдохнуть.
Такие отказы мы почули у Гародні. Ну а зараз звонки на свободу. Наши слухачи згадують уроки былого президента США Буша, критикують и боронять президента Беларуси Лукашенку. Звонки слухав Александр Байчун.
У большасці званкоў сённяшняй аўдыёпошты так ці інакш закранаецца тэма стаўлення да прэзідэнтаў Беларусі, Расіі, Злучаных Штатаў. Вось водгук на трагедыю Пярмі, дзе ў выніку пажару ў начным клубе загінула больш за сотню маладзёнаў.
Медведев каже, треба жорстко покарати удальників ночного клубу за те, що не догляділи. У такі випадку за теракти, за неподозрюваність для стихійних бідств, за зловживання міліції, військовців і чиновників, і шмат за що інше. Треба жорстко покарати самого Медведєва. Президенти Росії неодноразово попереджували об правопорушеннях у ягоній країні.
До речі, зловживання вхопає не тільки в російців. Вот господаря Зіноєва на гвалтовне викрадання молодих білоруських активістів.
Захват Дашкевича похож на захват других молодофронтовцев и является противооппозиционной операцией, а также госпреступлением. А так как это согласие власти по при смене режима за само санкционирование таких захватов, надо будет наказывать.
А зараз американо-белорусские параллели.
Еще в правлении Буша в одном из городов США мужчина, одев маску Буша, встал на руки и коленки. Привязал сзади подушку, на которой была надпись «Если хочешь, пей». Кто-то просто смеялся, а кто-то и пинал. за подобную акцию в отношении Лукашенко можно схлопотать 5 лет тюрьмы. Налицо огромная разница между президентом, которого выбрали на честных выборах, и Лукашенко, который фальсифицирует выборы в свою пользу.
Аднак зусім не ўсе слухачы свабоды гэтак сама крытычна ставяцца да беларускага кіраўніка. У яго ёсць і свае адвакаты.
Я с Горачки всегда звоню. На свободу диктатор. Вот Сталин был диктатор. А у нас нет диктаторства. Лукашенко на вас ноль внимания, кило презрения. Что вы уже на президента говорите? Что вы уже брешете? А караван идет, а государство у нас развивается. К нам приезжают, смотрите, итальянцы со стран со всяких. Уважают наше государство, узнали везде. А вы себе там все брешете, извините за белорусское слово. А это колхозное правительство у нас, а иноградского сословия, видите ли. Просто фу, противно вас всех слухать. Я бы вас... Жалко, что я не доучилась президентом. Вы бы у меня уши сидели и пятки лизали. Я бы вас всех послала в Сибирь.
Ну, что и как откажете, шановное господарство? Завершаем президентский, так бы мовить, блёк наступным звонком.
Вот я смотрю, царский сын, это эпопея Николая II. При уезде в Тамбовскую губернию подарил инкрустированное яйцо своему боцману. Вот интересно, когда Лукашенко будет уходить с поста, подарит ли Лукашенко у Коля, интересно, электромобиль какому-нибудь солдату родовому?
И напроконцы развай господара Андруся из Минску.
Несовершенности культуры родной не поднимется экономика довольно высоко. Именно это самостоятельная экономика, белорусская, родная, национальная. Мы как придаток российский. Чем так отбывает? Самоидентификация. Без самоидентификации народ не может стать народом. Стали народ народом, будет экономика, будет и доброе житло. Поглядите на братов, славян, чехов, поляков. Звездам экономики, у них есть самоидентификация.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код краины, 29-391-22-24. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем вотуков на працу Радио Свобода.
І адразу пасля выпуску навінаў погляды палітычных аналітыкаў на вынікі адыходзячага году.